halkani waa Washington Lantern Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filmyada magaalooyinka Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Ramadaan Kareem iyo galab wanaagsan. Waa Khamiiskooda bisha Juun sanadkan waa 2017. Waxaan idaacadda si wadajireed kugu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandurey.
qodobada aan idaacadda idin ku haynana waxaa ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in ay macalin ku dileen, mid kalena ku afduubteen tuulada Faafi oo 90 kilomitir u jirta magaalada Gaarisa.
Waxaa la sheegaya xalay 90 kiin Al-Shabaab ay gashay Faafi Center oo u jirta Gaarisa 90 kilomitir. Waxaana la sheegaya inay maanta xaalo fara badan ay meeshii ay ku hadlayeen oo dadka Safaricom ay hubeen oo macalinna meesha ay ku jireen, balse waxay noqotay meel go'doon ah.
waxaa kaloo aada maqli doontaan 4 qof oo 2 ay maxaabiis yihiin oo cudurka shuumbiyoodka ugu dhintay magaalada Burco. tirada dadka cudurkaasi ugu dhintay Burco ayaa haatan waxay cagacageynaysaa 29 qof.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin lagu sheegay in weeraradii argagixisay ee dunida ka dhacay sanadkii hore ay gaadheen heerkii ugu sarreeyey, iyada oo dhaqaalaha dunida ay gaarsiiyeen khasaare dhan in ka badan 14 trillion oo dollar.
waxaa kaloo aada maqli doontaan dooda gaaban barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shacab ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasiibid ahaanshiyaha heshiiska cimilada adduunka ee Paris. heshiiska Paris oo la saxeixay sanadkii 2015 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah oo la xiriira ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo nuxurkeedu uu yahay in maanta oo Khamiisa saacadda Washington markay tahay 3:00 galabnimo uu qoraalka ka soo saari doono arrintaasi. waxaana uu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey halkudhigiisii uu doorashada ku galay, kaasi oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal aad u weyn.
saraakiil ka tirsan militariga dalka Filibiin ayaa sheegay maanta in duqeyn xagga cirka ah ay u qorsheeyeen inay ku garaacaan muntadinta Islaamiga ah ee magaalada Koonfurta ku taalla ee Marawi. ay duqeyntaasi ku dileen 10 ka tirsanaa ciidankooda, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. duqeyntaasi ayaa waxa ay ka mid ahayd duqeyno dhowr ah oo xagga cirka ah oo ciidamada Filibiin ay fuliyeen shalay, iyadoo ciidanka dhulkana ay wadeen isku day ah in ay salkiciyaan muntadinta. dagaalka magaalada Marawi ayaa bilowday 7 lasoo dhaafay kadib markii ciidanka ay isku dayeen in ay soo xiraan hogaamiyaha Daacish ee Filibiin Haplon, ayna muntadinta taasi kaga jawaabeen inay gacanta ku dhigaan qaybo ka tirsan Marawi iyo inay dad afduubtaan. Haplona ayaa waxa uu ka mid yahay argagixisada Mareykanka sida aadka u doondoonayo, iyadoo xariggiisana lagu bixinayo abaalgudhan $5 million. dagaalka Marawi ayaa waxaa lagu dilay 95 muntadinta ah oo 8 ka mid ah ay ajaanib ahaayeen 30 ciidamada amniga ah iyo 19 rayada.
argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaadhay heerkii ugu sarreeyey, islamarkaana rabshadaha arrintaasi ka dhasha ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare dhan inka ku dhow $15 trillion, iyadoo Mareykanka oo keliya arrintaasi ay gaadhay $2 trillion oo khasaare ah. warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsanayd dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tagay, taasi oo ay ugu wacan tahay sida ay sheegeen dagaalada iyo argagixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. daraasada ayaa sheegtay inay hoos u dhaceen horumarka wanaagsan oo dunida oo ka sameynaya xagga nabadda tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii 2aad ee adduunka.
qaraxii ka dhacay Kabul oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof ilaa 4 boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa dhimashada waxaa u badnaa dad rayada. ciyaada suldoonka ee dalka Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay waxa ay ku eedeysay weerarkaasi inay geysatay shabakada xaqani oo ka garab dagaalanta talabaan kula sugan dalkaasi ay deriska yihiin Afghanistan ee Pakistan. Ciyaada suldoonka Afghanistan ayaa waxa kale oo sheegtay in ciyaada suldoonka Pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ayaa beenisay arrintaasi. Kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii la soo dhaafay lagu bartilmaameedsaday waddanka Afghanistan oo uu ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee lagu leeday oo ka dhacay cusbitaal ku yaala Kabul oo ay leeyihiin militariga bishii March ee la soo dhaafay.
ربنا سندق استلقى نغرس عطان واللانت أفصو مالغي دعادة فيوه ماليشي دا الشباب يالا شيقيا إن أي معلن كود دلين سيدو كرانا مدكرا أي كأفضوبتين ويرر أي حالي كو قادين تولادا فافي أو سغاشن كيلومتر وجرتا مغارة دا غارسة أي قبل كووقوي باريكينيا ماليشي دا أي ويرر كاسي كو قبي دوكسي هل كاسي كو يالا سيدو كلا وحا أي بربريين أنتينوين أي لهيد شركة دا استكارسين تا أي سفاري عاشي إبراهيم أي أريمهان كوري ستيوريه نوقوي باريكينيا محمد فارح شري
كوحدن أولا آمين سينياي إني كتر سنة حركة دال الشباب وير ركودن أي كسو قادين تولد فافي وحي كدرين هالقوف سيدو كلان هالكاسي وحالا شيغي إني كواف دوبتين معلن كتر سنة معلمين تولد سي كدغي يسكول كهو سدحي كوحدن أي دلكاسي كدر مركي جيستين وحي وطلابين حرونتا إزغارسين تي شركة سفاريكم هالكاسي كولي دهي dab ayayna dabada u qabatsiyeen magaaladana way isaga bixin mudane Mustafa Abdirashid oo ah mudanaha kursi baarlamaan deegaaneedkaasi laga soo doortay ayaa VO-da u xaqiijiyay dhacdadaasi
oo wararka ma soo gaarayaan waxaan sheegay xalay 1907 bay gashay Pakistan oo u jirta gaari 900 km waxaan la sheegay in imaarta xaraf farboon ay meeshii ay ku halleeyeen oo birti Safaricom ay buuxeen oo macallin la meeshii ku jireen meeshii waxay noqotay meel godona marka ilaa hadana marka dawladda oo nooshay ma saaka ciidan baa u baxay tagay fakti markii ay ahayd 8 iyo bar waxna yani ciidanka KDF ay magaalada isteen baa li sheegay marka dawladda
Mustafa ayaa waxa uu sheegay in dawladda in badan ay ka codsadeen in halkaas ciidamo la geeyay balse ay dhagaha ka futeesteen
dawladda ma badan baa u sheegay waxaana meesha waa meel qoro ah ciidanka noolidiyo akin ma soo tagay ilaa hadda in ciidan la geeyo marka kuleeyso taariikh qoran bay ahayd waxaana in ay qoladan haddana mar labaad haddana markii labaad ay ku soo laabtaan haddana muddo saddex sano ah ee 2014kii ay mar galeen bari yumbis ay galeen haddana mar haddana markii labaad laakiin haddana maxaa ka saaray weyna in birti network gaynaysa meesha oo dadka kala xiriiray inay ay gubaan oo maaragtay birti ay goos
laamaha amniga gobolkan ilaa iminka kamaysan hadlin dhacdadii ka dhacday deegaanka Faafi balse keliya waxay sheegay halkaas ay gurmad u direen ayna raacdeysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Faafi mar walba dhacdooyinka noocan oo kala markay dhacaan siyaasiyiintu inta badan eeda waxay dusha ka saaran dawladda balse dawladdu ayaa keliya waxay ku gaabsataa in ay raacdeysanayso soona qabqabanayso waxay ugu yeertay kooxo argagixiso ku gobolkani dhacdooyinkii kala duway ee xigxigay gobolkani ku soo fiday ayaa waxa ugu dambeeyay Kaliboy oo ku dhimatay isku celis ilaa iyo 8 askari halka degmada Mandheerana sidoo kale ilaa iyo 5 askari ku dhimatay degmada Laamo ayaa iyaduna sidoo kale ilaa iyo 9 askari isku celis ay ku dhimatay weerar ay ku soo qaaday ciidamada booliska deegaankaasi buudahan gobolkan oo iminka nabad ku naaloonay ayaa xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka mid cabsi farabadan dadku ay ka qabaan in dhacdooyinkan ay noqdaan kuwa ku soo dhaqmoqda gobolkani saameenna ku yeesho dhaqan dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Tirada dadka u dhintay cudurka shubanka ee maalmahan ba ka jiray magaalada Burco ayaa korortay iyadoo saaka ilaa xalna ay dhinteen 4 qof kale taasoo tirada dhimashada ee 8 maalmood ee la soo dhaafay ka dhigayso 29 qof sida VOA ay u sheegeen howlwadanada caafimaadka sidoo kale dadka uu cudurkani haleelay ayaa ina tiradoodu ay badatay xaaladda degdeg ah ee magaalada Burco ayaa shalay looga dhawaaqay وريها بيو برقد محمود كاري أيها وربعنته نقص ودري مقال ده هرقيسة
إنت اللوغي هاي أفر قف والله بكم إذا هي أيهين محابيستيكو حنا حبسيقا دحين مقالة برعو أيها ساك إلا حليو جيريو دي حنوك الشبنكا سيدو في أو ويوحقيتي إسدوها عافيمات كي قبل كتقدير دكت يوسف در علي أفر تقفي جيريو دي أيها ترادة دمشادة إسدير دي مالمودة لصودة في كدقيسة سقالي اللا باتون قف سيداي في أو ويوشيقين خلو ذنه عافيماتكو isuduu waxa uu sheegay in dadkoodu gaarayso 160 qof ayuu jiifan isbitaalka guud ee magaalada Burco xanuunka shabanbiyoodka kuwaas oo sheegay in xaaladoodu caafimaad la tacaalayo inkastoo wafdi ka socda dawladda dhexe uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosi iyo hay'adaha qaar kooda joogan magaalada Burco haddana sida ay VOA u sheegeen xalwadanada caafimaadka ee ku hawlan arintani baahida caafimaad ee magaalada taala ayaa ka badan gurmadka ilaa hadda la fidiyay marka la eego tirada dadka waasiibay cudurkani halwadanada caafimaadka ee ku sugan magaalada Burco ayaa VOA u sheegay in bukaanka qaar koodan loo haynin dawooyin lagu la tacaalo shubanka gaar ahaan dareeraha fuuqcelinta ah hase yeeshee sidoo caafimaadka dhakhtar Yusuf Dirir ayaa dhinaciisa sheegay in dawooyinku ay yaalaan dawladda ayaa soo saartay amar ay ku mamnuucayso in dadka bukaanada lagu daweeyo goobaha gaarka loo leeyahay caafimaadka ama farmasiyada si looga hortago in cudurku sii faafo waxaana amartay isbitaalka guud iyo goobaha kale ee dawladdu gacanta ku haysa la keeno bukaanka geesta kale waxa magaalada laga bilaabay olole nadaafadeed iyo wacyigelin ballaaran iyadoo meelo ka mid ah magaalada gaar ahaan xaafadaha dhexdooda ee biyo fadhiisinka ay fadhiyaan biyihi ay keeneen roobabkii ka da'ay magaalada taasoo ay baad caafimaadku aanaynayn inay qayb ka noqon karto fiditaanka xanuunka xabsiga dhexe ee magaalada Burco oo hore uga dilacay xanuunkani isla markaana ay hore ugu geeriyoodeen 3 maxbuus halka 750 kale oo shan ka mid ah ay yihiin ilaalada xabsiga ee la geeyay isbitaalka ayaa sidoo kale caafimaadku waxa uu VOA u sheegay in loo dhisay goob lagu la tacaalo xabsiga ah madaxweena Siilaan ayaa markii xanuunkani ka bilaabay xabsiga caafis u fidiyay 780 maxbuus oo la sheegay inay u xidhnaayeen dambiyo fudud shalay ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Burco ay shaaciyeen in xaalad caafimaad oo degdeg ah lagu soo rogay magaalada isla markaana la yareeyay dhaqdhaqaaqa ka baxay iyo ka soo gelaya si loo yareeyo fiditaanka xanuunka shubanka xanuunkan shubanka ayaa hore dad ugu dilay isla markaana tiro kale oo aad u badan isbitaalada loo dhigay deegaanka badan oo kamid ah isla gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Buhoole wasiirka dawladda cadaaladda Soomaaliland Khadir Axmed Diiri ayaa hore VOA ugu sheegay in ay qaadeen tallaabooyin lagaga hortagayo in xanuunkan uu ku sii fido xabsiyada kale ee dalka kadib markii uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada Burco Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
degsan laga socotaan walaanta Soomaaliyeed ee hadda VOA dalka Kenya waxa maanta guud ahaan dalkaasi laga xusayaa maalinta Madaraka Day oo ah markii Kenya ay xukunka daaxiliga qaadatay sanadkii 1963 madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shacabka la hadlay ayaa sameeyay ballanqaadyo badan oo ay ku jirto in dawladdu ay kabi doonto cuntada oo qaali sii noqonaysa iyo waliba in laga bilaabo bisha January ee soo socota bilaash ay noqon doonaan iskuulada hoose iyo kuwa sare ee Kenya hadalka madaxweyne Kenyatta waxa warbixintan kasoo diray Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
sanad guurada 4-toonaad ee kasoo wareegtay madaxbanaanida waddanka Kenya oo uu hoggaaminayay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo markaasi kala soo qayb galay hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Mr. Raila Odinga ayaa waxay ka dhacday magaalada Nyeri fagaaraha weyn ee loo yaqaano Kabironi Stadium madaxweynuhu khudbad halkaas ka jeediyay waxa uu sheegay in Kenya ay ku yaalaan xarumo waaweyn oo caalami ah sida Gigiri oo kale qaramada midoobay ee UNEP isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin gobolka iyo sidii xasilintiisa amaanka ay gacan uga geysan lahaayeen taasi oo sare loo sii qaaday horumarka dadka reer Kenya ee dhalinyarada u badan iyo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa taasi oo uu sheegay xukuumaddiisu ee wax badan ka qabatay maruu ka hadlayay abaaraha iyo dhibaatooyinka faraha badan ee wadamada dariska iyo Kenyaba saameeyey waxa uu sheegay in dawladdu ay kabtay raashinka gaar ahaan qutul duruurida
As drought ravages crops and livestock. Cost of food has risen here in
Kenya. Noo iyo cuntada ay ka mid tahay ugaalida, bariiska, sonkorta, saliidda iyo waxyaabaha kale ee noloshu ay ku dhisan tahay oo dhaqaalaha aynu ka kabnay markii ay abaarihi saameeyeen. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay gacan weyn u fidiyeen dadka reer Kenya isagoo markaasi eegaya dowladdiisu doorka ay ku leedahay dadka wax soo saara iyo kuwa macaamiisha ee adeegsada fursada ay heli karaan. madaxweyne Uhuru Kenyatta, inkastoo waxa uu sheegay ay jiraan kala duwanaansho aragtida xagga doorashada bisha Agoosto 8-deeda ka dhici doonta dalka, haddana midnimada iyo wadajirka waddanka Kenya uu yahay mid muqadasa, isla markaana kala qaybsanaanta qabyaaladda iyo waxyaabaha kale bulshada kala fogeynaya in meel lagu xiro.
A peaceful and prosperous nation needs to be nurtured and protected by a united people. We must learn from our past and shun those who would divide us on ethnic or religious lines.
Marukaalayay horumarka dadka reer Kenya inaan ahayn wax maanta bilownay ee ay aasaaseen odayaashii xurriyadda u soo halgamay, isla markaana la tixgeliyo kaasi oo horumarku maalinba la talaada qaadayay, si gaarna waxa uu soo qaatay horumarka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo maalintii shalay u daha furay tariinka uu isaguna soo raacay ee loo bixiyey Madaraka Express ee maanta oo kale lagu weynaynayo.
That is why we have improved our roads and built new ones. And that is why we today have the Madaraka Express, which I had the honor of riding into Nairobi yesterday.
In kabadan 20,000 oo qof ayaa ka soo qayb galay dayaafadaasi, isla markaana dadka dhaqamada kala duwan ee waddanka Kenya ay ku soo bandhigayeen dhaqankooda iyo waxyaabaha ay adeegsanayaan. Sababta madaxweynuhu waxa uu sheegay looga dhigay dayaafadaasi sanadkan 4-10 guurada Madaraka Day lagu qabtay Nyeri, gobolka Bartamaha, inay tahay meeshii laga soo aasaasay dhaqdhaqaaqa mowmowga waddanka Kenya oo ahaa ururkii xorriyadda waddanka Kenya, iyagu markaasi horseeday isla markaana saldhigga uu ahaa gaar ahaana kaymaha loo yaqaano Aberdare Forest oo ahaa meelihii ay ugu gaban jireen kana soo abaabuli jirtay dagaalkii ka dhankaa Ingiriiska ay xorriyadda kaga heleen sanadkii 1963 maanta oo kale.
Aad buu mahadsanyahay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere oo magaalada Nairobi warbixintaasi inoo soo diray. Kala socotaana waa V O A.
Ramadaan kareemi galab wanaagsan ayaan dhigaystayaal, markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Tababarayaal Mareykan oo ka tirsan guutada 101 ee Airborne Division ayaa markii ugu horreysay tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana taasi qayb ka tahay dadaal Mareykanku uu ku doonayo in ciidamada Soomaaliya uu ka caawino dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ah. warbixintan waxaa nooga diyaariyey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qaybta 101-aad ee dhinaca cirka ayaa la geeyey koox dhanka logistikada ah oo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bishii Abriil, si ay u bilaabaan inay la shaqeeyaan ciidamada maxalliga ah si ay u sii wadaan howlgallada una habeeyaan gaadiidka loo baahan yahay si loo xoojiyo loona taageero kuwooda dagaalka ku jira. arrintan ayaa badankeeda diiradda lagu saaray dhanka hubka lagu howlgalo, laakiin Mareykanka ayaa ku laray howlo la xidhiidha tababarka isu jira oo ah dhanka xisaabaadka xafiisyada. Kabtan Seth Charge oo ka tirsan qaybta 101-aad ee tababarka bixinaysay oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inuu horumar ka arkeen dhanka hogaaminta, isagoo intaasi ku daray inay aad u rabeen waa kuwa la tababaraye aanay bareen hanaanka Microsoft Excel si ay wax ugu guraan, isla markaana ay bilaabeen inay geliyaan qaybo ka mid a hanaanka ayagu leeyihiin. warkan ayaa lagu sheegay in fasalkii ugu horreeyay oo qalin jabiyey 24-kii bishii May ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo sanadkana ay tababar ka dhammaysan doonaan laba kooxood oo ka mid a ciidamada Soomaaliya. in diiradda la saaro dhanka logistikada ayaa imanaysa xilli uu Mareykanku xoojinayo taageeradiisa militari ee Soomaaliya ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay Mareykanku geeyeen koox gaar ah oo dhanka howlgallada ah si ay tala u bixiyaan. geynta 40-ka askari ee ka tirsan qaybta cirka ee 101 ayaa ah markii ugu horreysay ee la geeyey ciidamo caadi ah tan iyo dhacdadii Black Hawk Down ee sanadkii 1993-kii, markaasi waa ay ku dhinteen 18 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, taasi oo keentay in Mareykanku uu ka dheeraado Soomaaliya muddo 20 sannadood iyadoo uu badan ka fulin jiray howlgallo qarsoon 3 sannadood ee lasoo dhaafay. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo ay ku jiraan ciidamo ka socda dalal dhowra ayaa gacan ka geystay in la wiiqo kooxda Al-Shabaab sannadihii lasoo dhaafay. dhaafay iyagoo ku qasbay kooxda in ay ka baxaan goobo door ah oo ay haysteen balse waxa uu bilaabi doonaa inuu la baxo ciidankiisa sanadka soo socda howlgalkuna waxa uu xidhmi doonaa sanadka 2020 taasi ayaana cadaadis ku keentay Mareykanka iyo Soomaalida ay caawinayaan inay gacan ka geystaan sidii loo jamin lahaa Al-Shabaab iyagoo dhisaya ciidamo maxalli ah oo awood leh taliska ciidamada Mareykanka ee saldhiga Camp Lemineur ee dalka Djibouti ayaa isu duway barnaamijka tababarka dhanka logistikada kaasi oo qaadan doona in ka badan 2 sano sida warkan lagu sheegay ayaa taliya ka tirsan batalyan kamid ah ciidamada Soomaaliya oo aan magaciisa la xusin ayaa sheegay in tababarkani uu caawiyay ciidanka isla markaana uu baray sida loo qaabeeyo maamulka dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo waliba qalabka
aadi aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
galabna san dhigistaamax soo joogtan ka dagaal socotaan walaanta Soomaaliga VOA wararada argagixisada ee dunida ka dhacay sanadkii tagay ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay sida lagu sheegay warbixin maanta soo baxday rabshadaha argagixisada ayaa la sheegay in ay dhaqaalaha dunida u geysteen khasaare ka badan 4.1 bilyan ama aragaad 4.1 trillion oo dollar warbixintan waxaa ka diyaarisay James Umi waa kan Jacfar Kukay oo soo jeedinaya
tirada dadka geeriyooday aan la soo koobi karin weerarada qalalaasaha iyo carada loo qabo hay'adaha siyaasadda ayaa saameeyay dhaqaalaha adduunka sanadkii la soo dhaafay waxaana khasaaraha ka dhashay uu gaaray kumanaan bilyan oo dollar dhammaan dunida Mareykankuna uu ku jiro inkastoo sanadkii la soo dhaafay ay si tartiib tartiib ah uga soo reynaysay haddana hay'adda qiimeysa nabadgelyada dunida waxa ay sheegaysaa in isku dhacyadaasi oo qaarkood ay 10 sano soo jiitamayeen ay kaalin ku yeesheen sii xumaashaha nabadda caalamiga warbixin uu soo saaray machadka dhaqaalaha iyo nabadgelyada ayaa qiyaas ka bixinaysa heerka colaadda iyo amniga dunida Michel Breslauer waa agaasimaha machadka dhaqaalaha iyo nabadgelyada Mareykanka waxaanay la hadashay VOA
Now even though peace globally is improving we have seen
waxay tiri inkastoo marka dunida la eego ay nabadu soo hagaagayso haddana meelaha qaarkood sida Mareykanka waxaanu aragnay hoos u dhac sidoo kale gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika qasba wali ka jira waxaana sii kordhaya sinaan la'aanta wadamada dunida ugu nabada badan iyo kuwa ay ku yar tahay caalamka waxaa ka jira dalool dhinaca nabadgelyada
in peacefulness around the world.
Breslauer waxa intaasii ku dareysaa in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Mareykanka ka jirtay tan iyo doorashadii 2016-kii dilka ay bilow isku geystaan iyo dhimashada ka dhalata weerarada argagixiso ay keeneen hoos u dhac ku yimid nabadda Ameerika.
US fell by 11 places it's now 114th out of 100
waxay tiri Mareykanku waxa uu hoos u dhacay 12 darajo hadda waxa uu 136 ka dalkaga jira heerka 114aad taasina waxay ku timid qiimeyn lagu sameeyay qalalaasaha ka jira gudaha Mareykanka oo sii kordhay sida daraadeed waxaanu aragnaa kala durugsanaan weyn oo dhinaca siyaasadda ah oo ka dhex jirta bulshada Mareykanka waxaana sii kordhaya carada dadka dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter waxa uu ka dhashay dhibaatada bilaysku ay madowga ku hayaan kala fogaanshaha siyaasadeedna aad ayuu natiijada saameyn ugu
yeeshay
warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in 23 dal ee ugu sarreeyay dhinaca nabadda uu haatan ka jiro sare uu kac weyn marka la eego argagixisada inkastoo ay dalalka ku yaala qaaradda Yurub saameyn ku reebeen weeraradii waaweynaa ee ka dhacay Faransa Belgium iyo Britain haddana gobolkaasi waxa uu weli ka mid yahay kuwa ugu nabadda badan caalamka
warbixintii jisman omi waxaa inoo soo koobiyey jacfar kukaahir aad kala socotana waa v o a
ramadaan kariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay haatana ku soo dhawaada qasiidadan
عشاق المصطفى نبيكم تحزون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحزون بالغفران وكرروا في ذكره واستلموه فالذكره يسأل للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني ألفي قلوب ثم ما عرفاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلاني إن المحيط من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه واحداها صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني ألفي قلوب ثم ما صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لكم عليكم بل إذ أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الولا ألفي قلوب ثم ما عرفاني عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم ما ألفان وعد ما في البر خلق وما في البحر والدار وفي الجنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي قلوب ثم ما عرفاني ألفي قلوب ثم ما عرفاني يوم الخميس عصرها المجيد كالسلغم والقاء للهجران سميتها بحلية الأذان ضمنتها في
السر والإعلاني
صلى عليك الله يا خير الولا ألفي قلوب ثم مع الفاني ألفي قلوب
ثم
Ramadan Kareem ayaan idin leenahay halka dhigistaal wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan soo suu dhigisnaysan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacadda qodobada idu ku soo maqnaa waxa kamid ah dood gaaban iyo xubintii weydiiyey dhaqtarka iyo qodob kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maanta shaaca ka qaadi doono go'aankiisa ku saabsan mowqifka uu ka qaadan doono kasimid haashiyaha heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. Heshiiska Paris oo la saxiixay sanadkii 2015 ayaa lagu tilmaamaa mid taariikhi ah oo la xidhiidha ka hortagga isbeddelka cimilada adduunka. Trump ayaa xalay soo dhigay bartiisa Twitterka fariin gaaban oo uu nuxurkeedu yahay in maanta oo Khamiis ah saacadda Washington markay tahay 3:00 PM uu ku dhawaaqi doono mowqifkiisa ama go'aankiisa. Waxaa uu qoraalkiisaasi ku soo gabagabeeyey halku dhigkii uu doorashada ku galay oo ahaa aynu dib uga dhigno Mareykanka dal weyn oo awood leh.
Hay'adda sirdoonka ee Afghanistan ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku eedeysay weerarkii shalay ka dhacay Kabul shabakadda xaqaani oo ka garab dagaalanta Taliban kula sugan gudaha dalka Pakistan oo ay dirisiyeen Afghanistan. Hay'adda sirdoonka Afghanistan waxaa kale oo ay sheegtay in hay'adda sirdoonka Pakistan ay gacan ka geysatay qorsheynta weerarkaasi hase yeeshee saraakiil ka tirsan Pakistan ay beeniyeen eedeyntaasi. Kooxda Daesh ayaa hore u sheegatay weeraro waaweyn oo bilihii la soo dhaafay lagu bartilmaameysanayay waddanka Afghanistan oo ku jiray kii ismidaaminta ahaa ee dadku ay ku dhinteen oo ka dhacay cusbitaal ku yaala Kabul oo ay leeyihiin militariga bishii March ee la soo dhaafay.
Argagixisada dunida ayaa sanadkii tagay gaadhay heerkii ugu sarreeyay, isla markaana rabshadaha arrintaasi ka dhashay ayaa dhaqaalaha dunida u geystay khasaare ka badan $14 trillion, iyadoo oo Mareykanka keliya ay arrintaasi uga baxday in ka badan $2 trillion oo khasaare ah. Warbixin ay soo saartay hay-adda nabadda adduunka oo ku saabsan dagaalada nabadda iyo ammaanka ayaa tilmaantay in nabadda dunida ay sii xumaanaysay 10 sano ee tegay, taasi oo ay ugu wacan tahay dagaalada iyo argagixisada Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Daraasadan ayaa sheegtay in hoos u dhacan uu saameeyey horumar wanaagsan oo dunida ay ka sameynaysay xagga nabadda tan iyo markii u dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida.
Haasana dhigistayaal, waxaa isku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta maanta waxaan ku eegaynaa bishii barakeysmeed ee Ramadaan ayaa la gudagalay 10 maalmood ugu horeysa ayaana lagu jiraa. Haddaba bishani waxaa jira dad badan oo masoomayaal ah iyo dad kale oo cunnooyin kala duwan ku karaya magaalada Muqdisho. Dadkaasi sidee u hortagi kartaa dowladda federaalka waxa ma ka qaban kartaa xilligani? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudwi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdiqaadir ee degmada Xamarweyne, iyo Cabdishakuur Calasow Maxamuud oo ah arday barta cilmiga sharciga iyo qaynuunka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur. Sheikh Nuur, bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaan ku la galay. Haddaba bishaani dad badan ayaa jira masoomayaal ah iyo dad cunooyin kala duwan sameeya oo ku xadgudba bishaan barakeysan, kheyraadkeedana aan ka faa'iidaysan. Haddaba dowladdu arrimahaasi wax ma ka qaban kartaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Colaad oo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha, waa in salaamayay dhammaan shaqaalaha VOA-da waxa weeyaan dawladdu way ka qaban kartaa boqolkiiba boqol waayo waxaan la qaban karin sideeda dadka bini'aadamka dadkan wadanka ku dhaqan dadka toosan iyo dadka qaldan labadaba diway wada shaqeynayaan kulli wadanka ku wada nool yihiin dadka mas'uuliyiinta iyo dawladda iyo ciidamadana waajibaad wuxuu ka saaran yahay dadkaas inay xakameeyaan oo ay ilaaliyaan oo iyaga ay target ka dhigtaan oo marka koobaad haddii qofka wanaagsan oo isagu Ilaahay ka cabsanaayo masaajidkiisa tagayo ictikaafayo oo soomayo salaad iyo maqaayidiisa u xirantahay isagu waxba uma baahna laakiin ninka masoomaha oo aan soomayno Alla ka cabsanayn qofkaas baa u baahan in target laga dhigto oo la saxo oo la qabto waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol dadka dawladdu haday daacad u noqdaan wax way ka qaban karaan wayna fududahay sifudu in weliga wax uga qabtaan
laakiin markaad fiiriso qof oo Alla ka cabsan waayay in wax laga qabo karo ma ku muuqdaa oo barkii waxaa macquula inuu meelo badan oo luqya galo oo iska ilaalinayo dadka qaar kuwa xataa raashin karinaya siyaabo kala duwan ee maaragtay ayagoo xataa arrinta sameynaya ay maaragtay ay arrimahaasi dawladdu ay si toos ah xataa isugu arki karta
waxay u arki kartaa dawladdu sideedaba waxaa jirta goobo waaweyn oo dadku bulshadu kulligood ay wada arkayaan sida makhaayadaha iyo xarumaha waaweyn iyo masaajidada iyo dariiqyada iyo kulli cid walba u wada jeedaa waxaas ay dadka dhan u wada jeedaan qofkii lagu arkayso wax ku karsanaya ama wax ku cunaya qofkaas weeye qofka taargetka laga dhiganayaa hal qof oo guri iska qarsan cidna dee waxba kama qaban karto laakiin meelaha guud oo ummadu ay isugu timaado baa waxa la rabaa
waa laga ilaalin karaa
waa laga ilaalin karaa
waayo oo kugu soo laabanay waxaan siinayaa Cabdishakuur Cabdishakuur Islaax Siwaasha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أولا أولاد أذيك إيا دمان شقالها في أولاد إيا مامل كما وسلام يا هدي أن سؤال شبك ذكاله رلحانتي أن دات كان وحكا قبشوض رضا وحواي أن آدي آدي علوستهي صوفتي تهي ودنكو حكو جرا حالت آدي آدي اسكدبدك أه دولدنا أود غيذن دميستران ay ku gaari karto inaysan haysan waa laga yaabaa waxay la tacaalaysaa qolihii ka soo horjeeda dawladdii marka qof Ilaahay ka cabsan waayay uu talagalay inuu yacni maalin Ramadaan ayay tahay oo bil shir Ramadaanka lagu jiro inuu yacni cunto cuno go'aansado waxaan aaminsanahay dawladdu inaysan wax ka qaban karin sababaha jirana waxa waaye wadanka iyo xaaladda uu ku sugan yahay waa koow
markii waxa leedahay dawladdi meel ay loogu baahnaay ama meel kasuma wada gaari kartaa la
muadiyad ma wada gaari karto culayska jira iyo qodiyadan sida ay u qabato waxa waaye wax badan ciidan ay ku qaban karto macnaha hadda ima muuqdo laakiin hadii wasaaradii diinta iyo awqaafta la tayeeyo culimadii la soo saaro wacyigelin badan la sameeyo degmooyinkii ay dhaqaaq sameeyaan waa laga yaabaa laakiin biquwa iyo
hadda ma muuqataa waa
ma hadda ifafaalaha sadda jasad hadda ma muuqato
waa Sheikh Nuur waa maqlaysaa Cabdishakuur wuxuu leeyahay ciidanka dawlad ku filan oo meel kasta gaari karo howlihii qaban kara iyo wacyigelin wasaaraddii u qaabilsanayd arrimaha diinta iyo awqaafta ma muuqato le waxa soo lama muuqda
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا ان علاد ولالك وما سنيهي ان هرتا وحا كدنا با سديده وزاره اوقاف هي دولته ما انغون سدين عاص با انان كفيرنين واجب الهي نغو ادون سدي ويان وحان او بشه رمضان سي غودنا امه دوي وا قبشيو دي كو اداركتا كلغود ايغو مخايديس كو ودا خريين اوتيلدي خريين الا وحيور يرو اسكا قرسودي امويين ددكو اني واجبات كي غودو الهي او ساري بي اوامرتي او هوغانسن يينه فدو ددكن amnigooda iyo qashaqsi shakhsi iyo gurguri in loo galo ilaahay un baa dadkan maarka dhinacaas hoos u sii ogaan kara laakiin wixii guud oo dadku ay wada og yihiin oo makhayad furan inaan la arkin inta hadda anagu aan la soconno ilaa bisha koodeedii ilaa maanta meel uu hadda makhayad leeyahay makhayadaas laga cuneynaya ma aanan arkin oo awaamirta dadku si guud waa u wada qaateen oo waa loo adeecsan yahay laakiin alla tilayba hadday soo baxaan kulli inkastoo sida walaalkay uu sheegay baraarujin iyo ina jirin oo degmooyinka iyo wasaaradda waqafta ee arrimaha diinta iyo baaq xoogan oo ka dhanaayna wali soo saarin haddana laga hor dhici maayo laakiin markii la arko waa in gacan bir ay ku qabtaan
laakiin hore loo soo arki jiray waxyaabo hore loo soo arki jiray waa arrimaha
sadil soo arki jiray hadda waxna waxa weey ma muuqato waay maxayad furanada wili lama soo sheegin magaalada Muqdisho lagan kasto laga yaabo inay soo baxaan oo laga yaabo 12 ku horaysa markii dhaaftay inay kuwa kale ay furaan laakiin waa wax u baahan in laga hadlo la yiraahdo hal xiro ama ciidamadu ay
jiro laga tifiijiyo
laga fiijignaado la yiraahdo hal laga hortago dadkaas hal ilaaliyo oo wariil gooni hal lagu fiiriyo dadka noocaas hadii la arkana ciidamada loo soo sheego lagu daaway
way in aqshukul in bishaan barkeysan ee Ramadaan waa bil fadli badan qeyraad badan ka buuxo dad badan oo wadankana oo maaragtay oo muslimiin ahayna qaarkood inay joogaa waa macquul oo magaalada Muqdisho qasatan ciidamo kala duwan oo ajnabi ah jooga dad badan oo Soomaali ah oo maaragtay xataa inay soo milay macquul tahay jooga waxa soo leer marka qaabkeen loo xakameeyo
bismillaahir rahmaanir rahiim runahaantii horta waxa aad iyo aad u baahan in la qaada dhigeeyo mas'alada la yiraahdo dad kala duwan way joogan oo gaalo iyo muslim ah inay wadanka joogan waa sax laakiin hadii yaani dad oo la jahraayo iyo dad aan la jahreyn ay kala yihiin hadii ay kuwa gaalada xitaa ay guryahoodii iyo hoteladooda ay kula jiraan waxa waa waji kulli ahkaamta iyo fiqhiga oo ka hadlaya kitaabadu hadii walaakiil ay inta soo baxaan ay la jahraayaan ama muslim ha ahaadaan ama gaal ha ahaadaan mid
marka dawladdu arrimahaas soo mufarigi laga istaawa oo noocaas ah oo dadkii muslim iyo gaar ah hadii wadanka wada joogaan ma samayn kitaabada dawladda arrimahaas
awooda waxay ku xiran tahay dawladda iyo fikirka ay aaminsan tahay iyo alxamdulillaah iyo wasaaradda cadaaladda wasaaradda diinta iyo awqaafta shaqadeeda iyo talaab qaadatankeeda marka ugu horeysa taas ah hagaysa maxay yeelay dawladda Soomaaliya waxay leedahay wasaarad yaani u gaar ah diinta iyo awqaafta oo yaani ka tala bixinaysa fatwooyinka jeedinaysa waxa awaamiir ah ee Ramadaanka ku saabsan iyo waxyaabaha laga dheereynayo iyo wixii ka xaraama wasaaraddaas qaabilsan laakiin caqabadaha taagan ayaa waxay tahay oo jira maanta dalka iyo dadka waxa waaye culaysadka jira awgeed gaar ahaan magaalada Muqdisho
maanta culayska badan ee dawladda saaranay leedahay inay dad Ramadaanka ka soo horjeeda ama aan soo meel inay wax ka qabato culayska weynaa saaranay leedahay
culayska weynaa jiraan leeyahay waxaana aaminsanahay fulaantii in yacni marka hore xoogga la saaro kuwa dadka soo naay dhibaateynaya dhibaato ku ah alxamdulillaah ku dhibaateynaya nafsadooda qaaliga ahay qof maanta oo dhan soo naay u diidaya
marka kuwaas marka laciif waa leeda wax ka qabashadooda kadib way sheikh nur cabdishakuur wuxuu leeyahay wax ka qabashadu waa maqlaysaa inta badan waxaa ka horreeya amnigi oo dawladdu xooggii inay saarto oo ay dadkii soo naa amnigeedii ay sugto oo dhibaato aan laga maaragtay laga hortago dhibaatooyinka xoog leh oo dhici kara dadka kale kabacdi howshooda waa iska laciif u leh
waa mahadsan yahay walaalkay horta waxa weeyaan ugu duwanahay walaalkay amniga waxaa ka horreeya waajibkan kuu doona saaran oo dadka islaamka saaran baa ka horreeya waajibkaas kuuna dadku waa kana wala hore soo sheegay waa la wada aqbalay oo kulli baa la wada qaatay ama dadkan wax dilayo dawladdu ay la tacaalayso ay ordayso waxaaba ka muhiimsan anagu aan jeclaan lahayn inaan waxba amniga nin walba ilaahay kala saartay nin walba masaajidkiisa ciidamada soo galaan ay camiraan oo taraawixda wax ka tukadaan oo sidaas ay nabadgelyadu ku sugmi kartaa laakiin hadaad tiraahdo anigu wixii ay dadku qabanayeen iyo mukhaayadiin la xiriyay iyo waxa intaas iska ilaaliyaan ba meel gooni amniga ka sugaya haddii amniga ku sugmi maayaan dad hadda saas weyn oo la buunbuuniyo oo laleeyahay hadda masoomayaal weeyaan oo hadda anigu iima ma muuqato inkastoo hadda markaad carabka marinaysa African Union baan wadanka jooga aad tiri de African Union waa iyagaaba naga xushmad badan oo laga yaabay inagoo muslim sheeganayna inaynu inagu xad gudbayno inu wax dilayno inu wax maaragtay wax cunayno laakiin iyagoo silmiyay mee xeradoodii tagaan waa kasoo laabtaan dad bulsho aana waxba kuma faafiyaan mana dhexgalaan
mana sameynaa
dadkuna maba qaba anigu in arrimahaas la isiga fiiriya waayo adyaan kala duwan iyo way jiraan mar walba oo dad gaala iyo dad muslim ah wadamadan deriska way ka jiraan laakiin innagu dad wada muslim aynu nahay bilishkin oo muslim wax gaala aana kuma dhex jiraan kullina waajibkaas waa la wada qaato umadda wada sooman tahay warka guud inaan raacna ayaa anaga nagu haboon waxaan leeyahay 100% waa lagu guuleysan karaa hadii dadku ay u istaagaan hadday wax soo baxaan
cabdishakuur kelimada ugu dambeysay maadaama bisha barakeysmeeda Ramadaan lagu jiro dawladduna ay tahay ee ka mid ah dawladaha Islaamiga oo looga baahan yahay inay maaragtay marka soo ma haboono dawladdu in lagu taageero arrimahan sidee wax u qaban lahayd maadaama ay xilka la saaray
aad iyo aad ugu horeen run ahaantii Soomaalida waxa ku mahmaada far kaliya foolmo dhaqdo dawladda iyo shacabkuna waa isku wada mid waana hal far laakiin waxaa la rabaa in dawladdu haday kasbato shacabkeeda ay qalbigooda ay furto ay niyadooda ay saafi ka dhigto macnaha markay saafi ka dhigayso wax kale ula ma jeedo ayagana ay nabad galaan hantidooda ay nabad gasho loo nabad geliyo alxamdulillah
waxa ku kalifay islaaga dadkan ee Soomaayaasha ama wax karinayo
kan waxyaabo kalifaya waa iska dhici karaan dhaqaale darriya iman karta asay waxay ka raadi kartaa hunguri hadii marka laba qodob hadii la helo waxaan isleeyahay way hagaagi doontaa iyo qodobo kale taba
hadba ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudbi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdi Qadir ee degmada Xamarweyne iyo Cabdi Shakuur Al-Suu Mahmud oo ah arday bartay cilmiga sharciga iyo qaanuunka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kaana dhigisyaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo waan ku maasantiin ka qayb galka barnaamijka labadiinaba
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo dadaasi gaabin noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya
barnaamijkan dhakhtarka weydii ayaa kusoo qaadanaya qaybtan soonka iyo caafimaadka dadka ayaa xilliga afurka waxay ku afuraan cunooyin kala gidsan hadaba waa tii cuntada ugu haboon ugu wanaagsan in lagu afuro dr cabdi xaliim abdullahi maxamed waa dhakhtar xanuunada guuda kana hawlgalo cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee kalsan ee magaalada beledweyne
bismillaahi raxmaani raxiim qofka muslimka ah ee maalintii oo dhan sooman markuu afurayo maghribkii la gaaro waxaa fiican horta qofka marka hore inuu ku afuro timir iyo biicad sidaas maxaad sunnada rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku cad maxaa yeelay timirta waxay u fiican tahay qofkii maanta oo dhan uu baahan yahay waxaa ku jirta maada jirka u fiican oo qofka haddii uu cuno oo maxay ahayd horey dheefshiidka maxaad ka fudaynays wax dhiba uusan ka dareemaynin laakiin qofka haddii uu soo maanta dhan soonaa oo baahnaa oo calooshiisa ay faaruq ahayd islamarkiiba waxyaabaha saliidda leh ee soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay haddii uu cuno qofku waxay u keenaysaa dhib fara badan maxaa yeelay dheefshiidkii oo maanta dhan maxay ahayd shio fadhiyey aw waxaa galaya shaqo adag oo culus qofka xanuuno far badan ku dhacaya si Soomaalida ay u taqaano maxay ahayd gaaska oo kale dadka aad uga cabanayaan xilliga soonka oo lagu jiro oo meeshan boga qofka leeyahay maanta dhan way xanuunaysaa matag inuu maxay ahayd qofki u qaado lalaba inuu qaado waxyaabahaas oo dhan qofki u keenaysaa oo dhibaato ah sidaas darteeda marka maxay maadaama diinteen ay tahay diin naxariis leh waxay u jideysay qofka inuu timir ku afuro iyo biyaha cadka ah
waxaa jira dad isla markii ay afuraanba hore ka seexda taasi haddaba wax ma yeeli kartaa caafimaadka qofka waa kan mar kale dr cabdil xaliim
qofka maxaad maanta oo dhan soonaa inta afur calooshiisa buuxiyey ee haddana seexday ma uu fiicna horta caafimaad ahaan ma u fiicna qofka maxaa yeelay qofka markii raashin uu cuno waxaa fiican inuu dhaqaaqo uu socdo oo jimicsi uu sameeyo si maxay ahayd jirkii uu raashinkii u galo oo uu la shaqeeyo laakiin qofka haddii uu cuntadii uu ka buuxdo uu iskala seexdo waxaa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan inay maxaad qofka soo gaaraan hadhowna uu maxay ahayd uu maxaad emergency u baahdo si degdeg ah maxaad xarun caafimaad uu u tago oo maxaad qofkan ay cuntadii maxaad calooshiisii ku jirtay uu dhib fara badan ay maxaad ay u geysato marka sidaas darteed waxaan kula talinaynaa qofka mar haddii uu raashin calooshiisa u geliyo inuusan hore uusan ka seexanin uu waqti dheer xoogaa uu soo jeedo saacad laba saacadood uu soo jeedo si ay maxaad jirkiisii ay cuntada uga qayb qaato in cuntadii la shiido oo laga shaqeysiiyo oo jirka ay gasho soon iyo soonlaan mar walbaba waxaa fiican qofka haddii uu raashin uu cuno inuu exercise sameeyo ama jimicsi uu sameeyo socod uu wax maad xoogaa nus saaca u socdo waqti uun uu socdo kabacdi ha doorbaa iska jiifto qadarka raashinka la qaadanayo mar walba waxaa waaye qofka inuu wax yar uu cuno wax tartiib tartiib uu bilaabo wax yar uu cuno saacad kabacdi haddana wax yar uu cuno saas uu ku wado laakiin hal mar afurkii loo keeno qofka inuusan maxaad jug uusan siisanin uusan maxay ahayd uu kabacdin uusan iska seexanin
waalidiinta ayaa qaar ilmahooda yaryar ku abaabiya in ay soomaan iyaga oo markaasi leh waxaan doonaynaa inay bartaan sida loo soomo
marka gaajada waqtiga dheer haysa ilmahaasi maxay saameyn ah oo ay ku yeelan kartaa korriinkooda iyo xagga caafimaadkooda?
Caruurta yararka ah in la soomiyo waxa waaye maxaad sunnadii ku jirtaa oo maxaa yeelay cunug yar in maxaad lagu soo tarbiyeeyo, laakiin waxaa la rabaa maanta cunuga in maxaad ilaa uu ka baranayo ama uu ka qaangaarayo xilliga uu ka soomi lahaa maalinba in yar inuu soomo. Markay baahi ay qabato in cunugii maxaa ahayd maxaad raashinka la siiyo oo aan la dhihin waa soomantahay meeshaada joog inaan cunuga la dhihin, oo sidaas maanta markuu maxaad laba saacadood uu soomo quraacdii la siiyo beri ilaa lix saac markuu gaaro qadadii la siiyo maalinta kale saas lagu wado cunuga ilaa uu ka qabtiimo inuu gaajada la qabsan karo. Laakiin cunuga waalidka maxaad lagula talinayaa mar walba inuusan cunuga ku qasbin inuu soomo, maxaa yeelay cunug aan gaajo baranin oo maanta inaan maxaad la soominin aan baranin oo maxaad saaka quraacda la siin jiray dugsiga markuu ka yimaado wax kale la siin jiray biyaha iska cabi jiray, maanta haddii la yirahdo waa soomanta wax lagu ongeliyaa male cunuga nafsiyan xataa maxaad u jiran karaa. Sidaas darteed marka waxaa lagula talinayaa qofka waalidka ah inuusan cunuga ku qasbin soonka, intii awooddiisa ah cunuga uu maxaad loo ongolaado inuu soomo, markii kalena maxaad cunuga la afuriyo. Baahida faraha badan leh ee maxaad ilmaha ku dhacayso sax way saameynaysaa, laakiin cunuga haddii saas loo tarbiyeeyo oo maxaad oo maanta qayb yar u soomo beri qayb kale u soomo koritaankiisa wax saameyna ma ku yeelanayso.
Dadka qaar ayaa waxay suxuurtaan xilliga fiidka hore halka kuwo kalena intay seexdaan usoo kacaan waa berigii. Caafimaad ahaan haddaba teebaa wanaagsan haynoo faahfaahiyo Dr. Cabdixalim.
suxuurta diinteen waqtigii u jideysay oo xilliga dambe ah oo intaana fajirka usoo bixin in la suxuurto xilligaas maxaad xilligaasi ku fiican tahay, maxaa yeelay qofka hadduu caawa maxaad markuu afuraba u yiraahdo caawa caloosheedu waa buuxsaday wax kale ma u baahni subax salaadan ku dukanayaa maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa qofka haraad iyo oom fara badan iyo gaajo fara badan inuu dareemo, mararka qaar ay keensato qofka inuu tabardare darteed soonkii uu la furo. Sidaas darteed qofka waxaa lagula talinayaa raba maalintii inuu soomo inuu waqtiga dambe habeenkii xilliga dambe thuluthul akhiirka iyo wixii ka dambeeyo inuu qofka uu maxaad uu suxuurto oo sidaasna maalintii uu markaas uu ku soomay soo maxaad jirkiisa ay maxaad ugu jirto wixii uu maxaad uu ku suxuurtay. Laakiin qofka xilliga hore waa laga fiican yahay xilliga dambaa ka fiican oo barakaduna ay ku jirtaa si diinteena ay qabto.
intaasina waxaa ku dhan weydii dhakhtarka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Tanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. dhinac kale, Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 30 sano kadib waxay ka qayb gashay doorashadii madaxa hay-adda caafimaadka qaramada midoobo qaabilsan ee w h o oo loo doortay Dr. Tedros Adhanom oo toddobaadkii hore la qabtay. si Soomaaliya ay codkaasi u yeelato waxaa markii hore ka hortaagnaa dhaqaalo iska bixin weyday dowladda Soomaaliya muddadii 30 sano ahayd. waxaa sidoo kale wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur loo doortay inay noqoto guddoomiye ku-xigeenka shirgudoonka w h o. haddaba waxaa wasiirka iyadoo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay khadka telefoonka ugu warantay Sahra Cabdi Axmed.
shirkan kasoo qayb galna horta waaye shir ku saabsan caafimaadka ee ay hay-adda World Health Organization hay-adda caafimaadka adduunka ay qabata sanad walba. sanad walba marka shirgudoon waxaa loo doortaa presidenta iyo shan ku-xigeen oo vice president ah. Soomaaliya waxaa soo jeedisay inay ka noqoto mid ka mid ah guddoomiye shirgudoomiye ku-xigeenka ama vice-ka. gobolka aan ka tirsannahay w h o oo emro la yiraahdo oo ku fadhigaysa yahay Qaahira, shirkana markii loo soo jeediyey waa aqlabiyad waa la ogolaaday. marka wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa sanadkan shirgudoomiyeyaasha vice-ka ku-xigeenadu ka mid ahaa.
Dr. Fawziya, wasiirka caafimaadka Soomaaliya shirgudoon ayay markii ugu horreysay muddo dhowr iyo 30 sano ama 30 sano ay noqotay, marka maxay uga dhigan tahay inay doorashada qayb ka noqoto shirgudoonkiina ay noqoto xubnihii matalayay Soomaaliya?
shirgudoonka sharaf ayay noo tahay in nalaga qayb geliyo oo aan maadaama aan member state nahay inaan ka qayb galno doorashada. maynan lahayn cod ilaa iyo ku dhawaad 30 sano dagaaladii iyo ka hor, sababta dowladda Soomaaliya ma aysan bixinin fiigii loogu talagalay inay sanad walba bixin. lacagihii ku ururay daraadeedta codkii ayaa aan ku weynin, mana ahayn annaga, laakiin waxaa jira dowlado fara ku tiris ah oo iyagana aanan member ah laakiin aan codka lahayn sababahaas awgood. Soomaaliya sanadkan waxay awooday in ay codki soo celiso, ayna awood u yeelatay inay doorashada ka qayb gasho. marka waa farxad ayay noo ahayd inaan si buuxda uga qayb qaadano doorashada sanadkan dhacday oo doortay dr. Tedros
waagartay marka ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya qarashaadkii lacagii laga rabay ee bixisay si ay doorashada uga qayb gasho sanadkan muddo 30 sano kadib
ha qarashaadkii wax waa bilownay juhdi badan kadib mahadnaha ka gaarto wakhtigeena iyo safiirka noo jooga Bitsara Marwa Faadumo Cabdullaahi Maxamuud insaaniya in waqti yar gudaheed annagoo ah ku xigeen shirgudoonka haddana waxaan ku dadaalnay inaan codki helno si aan sanadkan u codeyno marka aad iyo aad ayaan hawshiicana la qabtay runtii waa kuwada faraxsanahay masha Allah
waayahay waxaa loo doortay markii ugu horeysay WHO inuu madax ka noqdo nin u dhashay qaarada Afrika Tedros oo isagu ah wasiirka hore caafimaadka ee dowladda Ethiopia marka gudahaan gobolka maxay uga dhigan tahay in qof ka soo jeeda gobolka loo magacaabo xil noocaas iyo markii ugu horeysay ayada lafteeda
wallahi waa wax aad wadamada afrikaanka ay ugu farxeen lobby weyn ay u galeen in nin afrikaan inuu markan qabtii ugu horeysay qabto WHO director general uu ka noqdo waa nin gobolka ka soo jeeda waa nin soo noqday wasiir caafimaad wax badan waa nin soo noqday wasiir arrimaha dibadda waddankiisa yaqaana Soomaaliya dhibaatada caafimaad ee taala si fiican u yaqaana waxaan shalay awood u yeelanay inaan shir yar la yeelano aniga iyo waftigoodan waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa caafimaadka Soomaaliya waxaan leenahay waa nin yaqaana gobolka iyo baahidiisa iyo baahida caafimaadka waxaan rajaynaynaa il gaar ah inuu u lahaan doono wadamada dhibaatada badan ka haysta sida Soomaaliya
taasi waxa ay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar Nur oo khadka telefoonka u warbixisay Saare Cabdi Axmed ka kala socotaana waa VOA
Ramadaan Kariim ayaan dhigaystay ilaana meel ka soo joogtaan haatana ku soo dhawaada qasiidadan uu ku luqeynayo Umar Aadan
ما حنوري يا يزيد ما ديما
كما مرمي محبدي نبقى أي عمر القصيدة سي وحكم قن أي عمر آدم رمضان كريم أيام بالسال ملك سؤال فلان لأن هاي إذا عدل أنت سيم كسو قبل قبيني ناو حاول جيلن كسو جيلن أي حسين بره آدم يا نوع إبراهيم حسين دندري أنت عمرك الكم دونه نبدل
Come on, my home, let's dig it, say, go, move them.